Beno, azkenean lortu dugu gure bi solaskideekin kontaktatzea, eta dagoeneko telefonoaren bestaldean Aitor Castañeda eta Arantza Gutierrez ditugu. Egun onbi hoi.
Sin sanidad, sin papeles, sin nada.
Beno, beno, uste dut igande honetako iritzi artikulurik irakurriena, eta segurazki ere txiengo bat izango gara irakurtzen dituna korrelako gauzak, baina irakurriena eta zerrandien aman duena Jose Mari Partzak migraziorik ez ezkerrik asko izen burupean argitaratutakoa izan da, notizia de Navarra irakurri daiteke, eta bueno, gauza ezberdinak kontatzen ditu, bakit Arantza Gutierrez ziur irakurri duela, ikastaiak ezakit, baina bueno, Arantza, lehenengo impresioak hau irakurtzerakoan.
Eta hori da komunikabideek elikatzen duten, komunikabide batzuek elikatzen duten mesua, ez? Zaten direla guin baritzera, gure lekuak entzera.
Neurtzen, horiek bai direla barbaroak eta masiboak, ez? Udan gure ondartzak, gure kaleak nolabait okupatzen dituztenak, baina horiei jartzen diegu alfombra gorria, eta beste batzuk etortzen direnak behar bada ez ditugu nahi. Orduan, bueno, batzuetan nolako gauzak hitz egiten dugunean oso ondo pentsatu behar da, eta zer dan esaten ari garen jendeen aurrean, ez? Ikustute behar duela hori hausnarketa bat olako mantrak esan aurretik.
Netflixek Lucio Turbian artistari buruzko fikziozko film bat egin du, plataformakiaren 90aren estrenatuko du, un hombre de acción gaztelanezko film bat.
Mugarik egiten inmigranteak bidaltzen, ez dakar okazu horretan, bueno, en fin, hor Marrokok egiten duena eta Marrokok nolakudeatzen duen bere, Jimenez, bere muga, bueno, oso,
nikutu dute Nafarroa, batetik pixkat kanpo eratzen da, baina, bueno, polemikoa da, oso,
Euskal Herria
eta Deko Robin Hood Nafarra, iruzurgilea eta militante anarkista, bankuei lapurtu eta dirua ezkerreko mugimendu jautza ei ematen zen igeltzeroa Citibankeko txekeak faltutzen aritu zen Parisen eta bere trikimailuek
dauden migrazioak ez da kudeatzeko ezintasun batekin eta Euskal Herriaren barne egin daitekena gutxi da euren alde eta gero estatuek ere ez dute asmatzen migrazio hori kudeatzen. Zerken finean horiek dira pertsonak, ez da, dokumenturi gabekoak, zerriaskotan, bueno, Frantziara joan nahi dutenak eta medik pasatzen direnak, zerriaskotan ere, ba, gezurretan sartuta, pentsatuz, ba, bueno, eramango dituzte lezakin nora, en fin, euren bizitza jolasean edo jokoan dagola, tira, pasango dugu hor eskubide humanoak, ez da, ba, oso oso urratuta daudela, ez da, baina hori nik ez nuke migrazio masibo batekin lotuko, uste dut hori problema beste motatakoa dela. Eta, hombre, turismoari dagokionez, tira, nik ez dakit orain Bizkaian bizi naiz, eta hemen asko ikusten da turismoa, baina zuke esango barbaroak direnik zen edut momentu zau ere ez da benidor, ez da, nik hemen ikusten ditudanak, ba, bueno, agian, ezakit, Donostian zelakoak diren, ze, bueno, udarak bertan egin dituz, baina, bueno, ez nahi zainbeste agian fijatu, ez didate atentziorik deitxo, ez da uste dut fenomenoiek desberdinak direla. Baina, bueno, migrazio masiboi buruz itzen behar bagenu, nire ustez, joan beharko ginateke beste testu inguru batzuetara Euskal Herria ez direnak, ez da, orain adibidez, gerran gaudelan, Europan, ez da, ba, bueno, Ukrainiaran itz, joan ziren bere garaian Poloniara, ez da, baina hori, etzen, eta gerran bastaude, ba, logikoki, ba, zen dituzu maletak eta soaz, ba, alduzun tokira, ez da, eta kasu horretan ere gertatu egin zen. Eta injustuki, imigrazio horri buruz, etzen itzegin masmedietan inpazio bat bezala, baizik eta salbatzen ariko balira bezala, eta izatez horrela zen, ez? Hori gertatu da, Europako zonalde horretan duela oso gutxi, ez da, Poloniara, gainera, bueno, Polonia ez da imigrazioaren aldeko herrialde bat, guztiz kontrakoa baizik, eta injustu kasu honetan, besoak zabailik ibili zen eta ez zuen polemikarik sortu. Orduan immigrazio masibo horren barruan ere badaude gizataldeak, ez da? Eta gizatalde horiek segun zen motatakoak diren, ba sortzen dute polemika edo ez. Orduan uste dut analizia purtsu bat konplexuagoa dela bai.
Hemen artikuluak izenburutzat gogoratzen dut, ba hori, migrazioa, ez eskerrik asko eta aipatu duzu Arantza, ez duzula uste Euskal Herrian gehiengo batek horrekin bat egiten duenik, baina ez dakit zein izango den zuen percepzio pertsonala, baina ni bai 2008ko krisi kapitalista lehertu zenetik, nire ingurunean geroz eta gehiago entzun dut, ba adibidez, ba ustez ba eskertiarra diren jendeak edo eskerretik datorren jendea migranteen aurka oso gogor hitz egiten eta munduko gaitz guztien erantzule egiten. Ez du bildurra ematen, ez ote de izango guzti hau izotz mendiaren tontorra, artikulu hau, pertsona hau?
Bueno, bai, a ber, beldurra, jendeak horrela pentsatzen baldin badu, beldurtzekoa dela. Eta egia da, batzuetan, zertaz ari garen, nork pentsatzen du batzuetan hori. Entzuten baldin baduzu, zu zaude gaizki, eta esaten badizute horren errua hori dela ez, eta zera, pues, azkenean zinezten duzu. Ez, en beharra dago, hori oso edatuta dagoela eskuinaren diskurtzoan, hori esaten dutela ez. Zuek gaizki zaudete, eta migranteek kenduko dizkizute lana eta okerrago joango zarete. Baina ez da esaten noren errua da gu gaizki gaudela, ez?
Eta nik uste dut hemen Euskal Herrian bagarela gehiago, edo hori sinetzi nahi dut nire inguruan behintzat, pentsatzen dugunak guztio garela langile klase bera, ez? Haiek, esan edut, kanpoan jaiotakoak edo hemengoak. Aspaldin, ja eskerra bertzaletik esan zen Euskal Herritarra dela, Euskal Herrian bizi eta lan egiten duena. Eta berdin da nondik datorren, ez? Eta nik uste dut hori dela diskurtso nagusia. Kostatzen dela, eta bestea errezagoa dela esatea, pertsona hauek horrela txarto zaude, beste hauek lan egingo dutelako diru gutxiagoz, eta hori da hortik datorre gainera artikulua, ez? Pertsona batek esaten duela, nire lan baldintzak okertu direla, pertsona hauek okerrago daudela eta orduan jesten dutela presioa. Noren errua da hori? Hau da, kapitalismoari bai interesatzen zaio pertsona migranteak ez regularizatzea, izatea alegazio eskubideri gabe, eskubideri gabako migrazio hori presioa jitzea izateko, soldatak eta beldur hoietan bizitzeko. Baina ikusten ari garena dela pertsona hoiek ere sujeto politikoa direla eta hasi direla antolatzen eta elkarrekin borrokatzen benetan etzaia den horren kontra, ez? Eta orduan nik uste hortik ikusi behar dela. Egia da, batzuetan kostatzen dela zu gaizki baldin bazaude prekaritatea hori pairatzen dugula, edo pairatzen dutela pertsona asko Euskal Herrian horretan esatea eta kafetegiko zera, zare sozialetako mezua eskumak nolabait elikatzen duen mezua hori dela. Baina alderantzizkoa ere badagoela, ez? Eta ikusten ari gara nola momentu honetan emakume etxeko langileak batu direla lortzeko haien eskubideak eta ikusten dut konzentrazioetan, ikusten dut borrokatzen sindikatuan barruan, ikusten dut badaudela hemengoak eta hangoak. Eta hemengoak eta hangoak esaten ditutanean, esaten ari naiz nolabait. Hortik kanpoan gurasoak kanpoan jaiotakoak edo hemen belaunaldi asko daramatzetenak hemen, ez? Eta horiek elkarrekin, eta hori da bidea, elkarrekin borrokatzea ere ikusi genuen Nafarroan, ez? Huertas de Peralta bezalako guda batean, nahi duenean, langileak batzen direnean, lortzen da benetan etzaia denen kontra. Eta ni gauza batzu bat aitorri esatea, gerrak ere badaudela besteleku batzuetan, ez bakarrik Ukrainan. Eta pertsona batzuek badatoz gerratik ere ies egiten, eta izten zaie zerak bere koloreagatik, azalaren koloreagatik. Eta beste gauza bat, ni baldin manoa Europar zuri moduan, baldin manoa munduko edonora ez daukat inolako arazorik, hor lan egiteko, behar bada bizaua eskatuko didate leku batzuetan, baina berriz, datozenak hegoaldetik, bai, eta gu bitartean haiei ematen diogu armak eta gerrak egite ditugu hor, eta gu gaude esplotatzen hori. Orduan, ere, pentsatzen dugunean, gerra ies egitea zilegia baldin bada, Afrikatik, Amerikatik, ere gerrak badaudela.
Segituko zenuk, Aitor?
Bai, guztiz ados, gainera, bueno, edo zen kasutan, Ukrainiaren eredua da, orain pilpilian dagoelako, baina bai, noski, dena den, ez dokatain argi, ia, azalaren kolorearen kontuak funtzionatzen duenik. Azken finean, jende asko dago Europarra dena, bertan jaioa, guztiz dokumentatua, eta lasai asko bideirezakena Europan zehar, edo nahi duen tokia den, edo tokira joan, bere paperekin, eta peltza horia, edo, edo zen koloretako izan, guztiz dugu kolorea, ez dut uste hori beti horrela denik, edo lan betetzen denik. Edo zelan be, azalaz aparte, nik uste badaudela zibilizazio desberdinak hor barruan. Imigranteak ez dira gizarte klase bat, ez dira homogeneoak, ez dira gauza bakarra. Eta orduan hor nik uste eta akpatu den afera edo kontua, ba oso esanguratsua dela. Ezken finean, segun ze imigrante, edo segun don diktatorren, edo segun zegoeratan dagoen, hori egia da. Eta egia da, ba, sarri askotan ukatzen zaiola, segun ze imigrante mota den, imigrante guztiak baino ez dira gauza berdina, eta euren egoeraz dira ez da berdina. Hor bai, baina hori da, zibilizazio desberdinak dagoelako, daudelako munduan, eta, batzuekin errazagoa da, elkarbizitzea, eta beste batzuekin, batzutan, eta segun zegoeratan, ez hainbeste, eta hori errealitate bada, hori ez da ez dut uste arraroa denik. Orduan hortik tiraka egia da hemen esan dena, zentzinean badaudela mugimendu politikoak ez da, ba, hori hartzen dutena, bueno, errua botatzeko eta bere herria zelanbait asaldatzeko, baina hori gauza berdina, ez da ez berri, zan edute azkenean politika gintzan etxai bat sortzea, gainera etxai abstrakto bat, ez da, ukitu ez daitekena, eta gainera ambiguo xamarra, simbolikoa, eta ez da, gure aferen errua berea dela, bueno, hori ez dut uste ezer berria denik inoren zat, ez da, eta hori ikus daiteke maia askotan, eskuinak esango du, ba, imigranteak direla, ezkerrean, ba, egon daiteke jendea hori konbentzitzen duela, maia nazionalean gauza bera, ba, gure problema guztiak Frantziarenak edo Espainiarenak dira, bueno, segun, baina horrek funtzionatzen du, eta masandi batean, ba, eragina egiten du. Orduan, berriz jozen du, ne, komplexitatera, ez da, ia, bueno, kasuan kasu kulpa erruan horren aden, eta azken finean, hori garbituz, ba, ikusten da, sarri askotan erruduna, batzutan gu geu gehala, esan nahi dut azkenean, bueno, sistema aldatu daiteke, sistema aldatu dezakegu, gure bizitza biturak aldatu daitezke, kontua da ze eineraino gauden prest ala izateko. Baina erruaren kontua, azken finean nire ustez da, hori, da teknika politiko bat zaharregia, eta nik esango nuke inolako problemarik gabe, faxista da, azken horrela, eta faxismo esaten dudanean ez dut zentzu generiko batean esaten, azkenean zein izan zen, mundu mailan faxismorik handiena gertatu denean, ez da, banorren azten errua, juduena, bueno, ba, guzio juduen kontra, ez da, bueno, hori, zoritxarrez holan dela, orduan, ezkerre edo eskuineko aizan da ere, nik uste dut egin berko genukela da, diskurtso mota horiek bagainetik kendu, apuru bat, eta ikuste arazoak euren konplexutasunean, ez da, erruak botatzea, edo erruak botatzen ibiltzea zaparte, baina, bueno, hori da, nire proposamena, eta noski oso debati garria da, eh?
Ni aipatu duzu hori, ba, duela un urte Europan gertatu zena, ez? Ba, nola faxismoak erabaki zuen, ba, ez, ba, judutarrak zirela munduko gaitz guztiaren errudunak, eta, bueno, planifikatu zuten beraien esterminazio osoa Europan, ez? Herrialde guztietik esterminatzea, ez? Zorri judutarrak, bai, hijitoak ere, beste motatako sexua eta sexualitatea eta generoa beste modu batean bizi dituztenak, sozialistak, komunistak, esan dezakegu gaur egun pasaemendeko judutarrak migranteak direla gaur egun?
A ver, hau ere errepikatu zen Bosniako gerran, hor ere juduenak errepikatu zen musulmanekin, ez?
Bai.
Bosnia musulmanrarekin, eta ere anilikilazioa. A ver, salbatzen zera, ez nuke hori esango diskurtziboki bilatzen dela olako zera bat eta aitorrek esan duen bezala eta orkestea pertsona balira, zera homogeneo bat, gainera esaten da barbaro, masibo, eta orduan beldurra sortzekoa, ez? Orduan, diskurtziboki horren atzean badago, bai, bilatzen dela beste bat, ez? Ez da, gu pertsona onak eta besteak. Eta kasu horretan, fasistek egin zuten gu onak izen arioak, eta beste guztiak, besteak ziren hor sartzen ezien, juduak bereziki, eta hijituak, ez gaitasun bat zeukatenak, papapapapa, ez? Badakigu historia ezagutzen dugu. Hori ere egiten dela, eta egiten ari dela, gu eta besteak, bai, eta bestea ikusten duzunean, bestea denean, eta mojonea, ez duzu ikusten pertsona. Ikusten duzu beste hori, gu gara, pertsonak, eta bestea. Hori funtzionatzen du zibilizazio askotan, ez? Eta horren kontra borrokatu behar dugu. Horregatik guk esaten dutenean, batzuetan nola impersonalizatu egiten dira komunikabidetan, pertsona migranteak esan beharrean esaten da migrantez eta olakoak, ez? Eta nola hori askotan agertzen da, hori ere gertatu da kategoria batean sartzen dela, ez? Gu ez garena dira besteak. Eta orduan, impersonizatu egiten baldin badut, pertsona ez badut ikusten, ez dut ikusten nirekin duen homogenizazio. Partekatzen ditugun gauza horiek, baizik eta ikusten dut beste zerbait baliz bezala, eta hori ere, bueno, pues gertatu da, ere Espainiar estatuan, pues hori egiten zuten gurekiko, ez? basko edo euskaldunak hortik gendeneak jaten ginenean esatu zen, oie, pues, para ser baska eres una persona muy normal, ¿eh? Hori esaten da olakoak egiten duzunean, impersonalizatu egiten duzunean jendea. Ja, ikusten dituzunean pertsonak, ja ez dituzu, beste zera bat ikusten duzu, berdin garela, eta ez dituzu izberdintasunak ikusten, ez? Eta, bueno, pues hori badagoela diskurtziboki horregatik ere jaio dira horren kontrako mugimenduak diskurtzo, guk esaten dugu ere gorrotoaren diskurtzoa, ez? Gorrotoaren diskurtzoa hori horre da juduen kontra erabili zutena, garai horretan fasistek erabili zutena, eta hori dagoela, eta horregatik aurre egin behar diogu, ez? Eta batzuetan nola simplifikatzen diren gauzak. Eta Aitor, gauzatxo bat esango dizut, zuria esateak abantaiak ditu Europan. Ze badaudela pasaportea paperak eta dituztenak, baina beste azal kolorekoak direnak, eta haiei entzuten badiezu, ikusiko duzu nola goitik bera, haiek ere sufritzen dute bere gorputzean arrazakeria. Ze arrazakeria gainera guk ez dugu asmatu migrazioarekin. Ere bageneukan aurretik. Eta hori adibidez, gurekin mendetan daraman herri hituak esan aldigu ere bai.
Zer erantzun gozinioki horri, Aitor?
Horain lehen ministro bat atera dutela Erresuma Batuan eta ez da espresuki txuria esan edute hori. Ez dakit, ez naiz konplexutasun horretan sartuko. Nire ustez hori, ekarri beharko genduke ona pertsona bat hori pairatu duena eta gusturasko nahiko luke, ba, bera kontatzea eta gainera eroso asko, eta gustatuko litzaidak entzutea eta esperientziak. Ez. Eta bueno, Fito Herriarekin ez naiz sartuko, ni Irungoa izanik, kaskarotak eta Fitoak ezagutu ditut, eta bueno, horre ere gauza berdina. Fito Herria ez da herri bat da, baina oso anitza ere bai, bere barruan, eta gauza bera. Egon izan dira, bueno, dira, arauako behartzen dituztenak, eta arauoiek, ba, sanoki transgreditzeaz beste, ba, bueno, beste modu batzuk hartzen dituztenak, ba, legen kontra egiteko, eta hori nire ustez ere eztabaidagarria da oso, eztabaidagarria da oso. Ikusi ditudalako gertutik, eta inkluso eurekin joan naizelako bidaian elkarte batekin, eta uste dut gutxi gora bera ezagutzen dudala barruko heterogenotasuna. Baina bueno, hortik aparte bai, migrazioetara itzuliz, ez dugu lasmatu hori egia da, baina egia da alaber, historian ez dela inoiz egon hainbeste jende mugitzen mundutik, esan edut gaur egun mugitzea inoiz baino errezagoa da. Orduan, karo, horrek ere bakartzen ditu erronka berriak. Eta justu nik esango nuke ez dela izango, edo gure kasuan berriro itzuli bergerela zibilizaziotara. Esan dute, badaude immigrazio, pertsona migranten barruan, asko gustatu zait terminoa, hor ere badaudela kategoria desberdinak. Nik oraindik ez dut inoiz ikusi, arazorik adibidez lehen esan dut Ukrainiarren kasuan eta Poloniarren kasuan, hor ez zegoen eztabaidarik, hor ez zegoen arazorik, migrante batzuk segun zerri aldedatik etortzen diren ez dago arazorik, ez dakit orain etortzen ari zait burura, ba, ez dakit txinatarrak, edo, o sea, hor ez da zer gertatzen, batzutan imigranteitza jartzen zaie bakarrik jatorri, erlijio edo kultura jakin bateko pertsonei, badirudi besteek ez direla migranteak. Eta injustuki migrante hoiek arazoak akotxartean sortzen digutenak pertsona oso jakinak dira. Orduan, karo, hor ere kontua da, zeuneraino gure zibilizazioa dago prest, beroiek edo hoiek hartzeko, eta aldrebez, zein punturaino arazoa edo afera sortzen digutenak, ez, uneraino prest dauden ere ulertzeko beste kultura, erlijio eta gizarte modu batzuk. Orduan horrek talka sortzen dago. Hori da nire ustez arazoa. Ez horren beste egotea, beste herri batzuetako jendea, kontu batzuetan edo besteetan berriro dinot. Ez da, Irunera itzuliz, nire ustez bertan beti izan da hiri hori oso multikulturala, baina, eta bueno, immigrazioaren arira, esaten zuen arantzak babeti izan dugu Euskal Herrian, hori egia da, beste estatuko, beste provintzia batzuetatik, izugarri, eta gu ere migrante izan gara. Euskal Herrian, bai, Frantziara eta baita Ameriketara. Baina, bueno, hor talkak ez dira sortzen, talka dinot, talka bortitzak edo ajera latzak. Egek dira beste kontu puntual batzuk. Orduan, claro, gero hori politikoki aprobetxatzea, zeizpilu bat sortzeko, edo arazoa sortzeko hori ja da politikaren kontua. Baina bai, atzean arazoren bat badagoela, segun sensibilizaziorekin hori egia da. Mm-hmm. Eta bueno, hori nola zer egin, edo zer nola egin, ba, hor da borronka, guk ez daukagu erantzunik momentuz, eta ez dugu asmatu, hori egia da.
Mm-hmm. Bueno, Esparzaren artikulua itzuliko nahi, solan, eta eroen joaten gara maitzen sola saldi hau, bere iritziz, ba, migrazioaren kontu guzti hau da, badira, eliteen instrumento badira, plan perfektu baten barruan, edo kaitz perfektu baten barruan, ba, Euskal Herriarekin suntxitzeko eta dena prekarizatzeko, ba, desmantelar la sociedad esaten du, eta aldi berean ere, Espainiar eskuin muturra loditzeko, da, bos loditzeko. Duan, zue pentsatzen dezute lelo hau hartzea migraziorik ez eskerrik asko baliagarria izan daitekela Vox gelditzeko adibidez? Osa, Vox ahulduko luke, ba, eskerreti datorre jendea Voxen diskurtso hartzeak? Edo indartzen ditu?
Indartzen du dagoen hor barruan dagoen mezu hori, ez, errepikatzea eta gainera jarri behar zaie pertsona hori izpiloen aurretik, ez? Zer zaude esaten? Zaude esaten eskuin muturrak esaten duen gauza bera, ez? Ezin duzu zuk hori esan. Nolabait ikusten da, horre esaten baldin baduzu, errepikatzen baldin baduzu hori kriminalizatzen baldin baduzu, eta hor jartzen baldin baduzu nolabait indarra, ez zaude benetan batzen langilea, prekarizatetea jasaten duena, eta elite hoien kontra egiteko. Eliteek ez dute migrazioa nahi. Behar dute hori Confebaskek ere esan zuen pasaren egunean. Behar dute, eta behar dute hori pertsonak etortzea, baina alba da, horiek bai, eskubideri gabe. Baina ez dute nahi, dauzkate mugak itxita. Kontrolatu nahi dute hori herrietan, nolabai gertatzen den, migrazioa gertatzen den herriei ordaintzen zaie horiek geldiarazteko. Ez da egia kapitala bultzatzen duela. Egia da, eta hori bai, aprobetzatzen duela, aukerrago hori izateko horregatik ez du regularizatzea eta horregatik pertsona migratzailek beraiek kanpaina bat burutzen ari da momentu honetan Espainiar estatu osoan sinadurak lortzeko ILP bat saltzeko erregularizazioa eskatzeko, ze erregularizazioak babesten ditu ere pertsona hoiek. Eta pertsona hoiek, tortzen direnean langileak batu zenean, hemen jaiotako langilekin bat egin behar dute hori kapitalaren kontra. Ze kapitalak alde batetik errua du hor jatorrizko herri hoietan gertatzen denaz, aprobetzatzen da, baina aprobetzatzen da ere prekaritatez aprobetzatzen den moduan. Eta hori ikusi dugu ere, bertakoa izan da, nola gazte prekarietateak dituela, bekak bultzatzen dituela, eta hainbat gauza, ez? Hori ikusi dugu. Horretaz baliatzen da. Baina, badagoela horrelako kanpaina bat migrazioa, ez. Ikusten dugu alderantziz gertatzen ari dela, eta ikusten dugu batzuetan komunikabide askotan migrazioa gogor, migrazioaren kontra edo pertsona migratzaileen kontra gogor jotzen dela, eta aldeko sasi diskurtzoak batzuetan sartzen dituztela, baina benetan hori dagoela, ez? Eta orduan ikusi behar dugu ezkerratik nor den etzaia. Gurekin lan egiten ari den, gurekin gure lantokietan dagoen pertsona hori migrantea dena, edo benetan bera, eta gu esplotatzen gaituen kapital edo enpresari orduan. Jar dezagun benetan arreta behar den tokian, eta bestea desbideratzea da nolabait eskuinaren diskursoa jatea, eta berdin edo gu baino okerrago dagoenaren kontra aritzea.
Azken kontu bat gehitzeko, Aitor, 8 minutu ditugu 10 arte, lehenago agenda kontuak eman behar ditugu. Azken kontu bat borobiltzeko.
Bai, guztiz bat, eta gainera nik uste dut oso nabarmena dena hori erantzak esan duena, ez? Alde batetik badago, bueno, bi jarrera edo bi, bueno, diskurtso alde batetik, badirudi kontra, emigrazio masiboa dakiz, baina gero, horren atzetik ere badago gura bat edo desira bat, zera, gu baino kerrago dagoen jendea gurera etortzen dana, guk egin nahi ez dugun lan egin dezan, norain epatu dugu, bueno, duela gutxi, Nafarroaren kasua, batez ere Ribera, nari nahi pentsatzen, eta nola bertan, toki askotan dago, baina justu orain burura etorri zait, uste dut adibide ona dela, nola, hainbat eta hainbat migrante joaten diren bertara, bueno, nekazaritzen ibiltzera, eta batez ere garai jakinetan, urteko garai jakinetan, eta karo, ez da, bueno, ez dago interesik, ba, sarri askotan, ez dut inor errudun seinalatu nahi, baina adibidez, bueno, bai dela Nafarroaren hegoaldean, edo dela Murtzian, ez da, orain gogoratzen ari naiz, ez da, ba, nola, bueno, sarri askotan arazoak izan dituzten bertan, erregularizazio hori, ezietelako eman nahi, ez da, orduan, karo, horrek, bentajandeak ekartzen dizkio, bueno, kontratatzen ez, itzez kontratatzen duenari, eta, bueno, edo zer gauza gertatzen bazaio, langile horri, edo, bueno, edo kalterik jasotzen badu, ba, bueno, bere arazoa da, hemen legeak ez du ezer ikusi, eta aurrera, eta, orduan, badirudi bi jarrera daudela, eta egia da, eliteak, edo, alde batetik esaten digu, ba, bueno, hori kontrolatu behar dela, baina gero behin sartuta ez du kontrolatu nahi, orduan, karo, horrek sortzen du, merkatu mugimendua, gainera ilegala, justiz ilegala, eta, baina, bueno, claro, horretaz de baliatzen denari, eta horretaz probetxu ateratzen duenak, ba, bueno, horrek ez du inolako problemarik izango, ba, horrela segitzeko, baldin eta inork saratzen ez badu, eta orduan, bueno, hipokresia puntu hori ere badagoela, eta, bueno, tira, ba, hor nik usando ikusten dut, nahiz eta nik ertutik ez ezagutu, ba, bueno, regularizazioaren alde, ba, egiten duten elkarteak, ez da, nik uste etorre gonberko gendukela, eta, bueno, bueno, legeen aldetik, ez da, ba, bueno, ba, salaketak jarri bakenitzake, eta, bueno, aurrera egin, ba, bueno, batez ere, baino zut, ez da, zi eran esan duguna, jende hori batea rezala bizitarin, eta modu duin batean, ezken finean, hemen azkenean konklusioa dugu zegoela pertsonak, orduan, bueno, zaiatzea, aliketa gehien, ez da, ba, gehiak ikeria horiek, ba, zapusten, ez da, eta gehiak ikeria horiek, ba, baeteten, ez da.
Bos gutxi dira, bikote. Nebo duzu ez, askar zerbait esan, agenda kontuak ere baditu dalako, amarra baino lehen.
Vale, nik esatea pertsona migratzaileak ere sujeto politikoa direla, elkartzen adirela, sindikatuetan daudela, lan egiten adirela, eta nik pospozin nago, ni afiliatu nahi zen sindikatuak bere burua antiarrasistatza jotzen duelako, eta horre ere, badaudela, eta bueno, pues, ez dugu ikusten ezberdintasunak kolore, azal koloreagatik edo nondik etorritakoa garen batak edalzeak, ez? Eta, bueno, pues, ongi etorriak pertsona migratzaileak eta Euskal Herria harrera herria izan behar da.
Ba, horrela usten dugu, aldarri horrekin, Euskal Herria harrera herria, eta hori, ba, guztiok garela migratzaile eta guztiok izan beharko genituzkela eskubide berdinak, eta ba mi esker bikote beste aste azken batez gurekin izateagatik eta lau aste barru ba beste gai baten inguruan ibiliko gara hemenen firinfaran. Mi esker Aitor eta mi esker Arantza eta egun polita izan.
Ba mi esker eta berdin.
Agur.
Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha sklute.
Pasha zebra.
Zebra transito.
Manjua.
Balmagien. Reis van zebra.
Zebra bremi.
Zebra canu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha sklute.
Pasha
zebra transito
manchua
manchua.